Sveiki visi žinių radio klausytojai, su jumis pokalbiai tarp gėlių ir aš Inesa Barkovska. Šiuolaikinis žmogus tai kūrybiškas ir veiklų žmogus. Kaip tokiai asmenybei atrasti tą mylimiausią veiklą širdžiai, kaip nepasimesti tarp veiklų, į kaip atrasti ne tik malonę, bet gal ir naudingą veiklą. Apie tai šiandien ir kalbėsime laidoje. O svečių kėdėje verslininkė, knygų autorė, komunikacijos specialistė, prekės ženklo Liupatija įkūrėja Liucina Rimgailė. Labas, Liucina.
Labas, Inesa.
Labai malonu tave matyti.
Ačiū labai už kvietimą.
Taip, nu, iš tikrųjų, aš pasakyčiau taip, kad tu viena iš tų moterų, kuri yra pavyzdys, kaip sudarinti daug veiklų ir motinystę, ir malonę veiklą, ir verslą, į vieną tą tokį, nežinau,
gyvenimą
iš tikrųjų, gyvenimo būdą, mes visi sakom, kad tai tikriausiai gyvenimo būdas, ar taip iš tikrųjų yra, ar tai turi būti kažkoks gyvenimo būdas toks, kad mokėti tai visą suderinti, ar tai yra kažkokių paslapčių?
Žinai, aš pati prieš kelis mėnesius pradėjau tokius pokalbius, kur pradėjau veiklias moteris kalbinti ir vieno pokalbio metu aš priejau tokios išvados, kad atvirkščiai nereikia klausti veiklios moters, kaip ji viską spėja, o tiesiog išvelgti, kaip ji kaifuoja ir tiesiog pripildo savo gyvenimą įvairioms spalvom, įdomiais dalykais, kaip visa tai ją įkvepia būtent daryti daugiau, įdomiau ir apskritai spėti daugybę dalykų. Nes aš kažkaip kalbėjau ir pati irgi suvokiau tą dalyką, kai tu esi ir mama, ir galbūt verslininkė, bet gali save realizuoti įvairiausiais būdais, ar ne? Bet labai svarbu, kad žmogus turėtų kažkokių pomėgių, dalykų, kurie jiems patinka, žinai, kad apie save irgi nepamirštų. Ir va tas visas laviravimas iš tikrųjų jisai susiveda į tai, kad kuo daugiau darai, tuo daugiau padarai. Žinai, aš labai mėgstu tą frazę, kad energija gimdo energiją. Bent jau mano gyvenime tai tikrai.
Labai.
Tai kai tu atsisėdi ant sofos ir taip sukrenti ir tu pajunti, kada jau buvo 5 minutėm per daug, nes tada jau tu tiesiog tarsi žingsnis atgal ir viskas, tau jau sunku atsistoti. O jeigu tu toliau darai ir tu matai, kad aha, ir sutvarkiai, ir padarėjai, ir užsakymas, ir tas, ir, na, žinai, ir kažkaip juda ta energija ir tu spėjai labai daug, tai man atrodo, kad čia atvirkštinis yra variantas. Dėka to, kad yra įvairovė gyvenime, veiklų įvairovė, to dėka ir yra tos energijos ir noro visą tai spėti ir padaryti.
Nu, žinok, aš taip supratau, kad ir ta naujausia veikla galių moters bendruomenė irgi gimė iš tos tavo energijos, kad tos energijos tiesiog yra tiek daug, kad dar pagimdė tokią idėją gerą ir gal tada paklausiu, koks tikslas tos bendruomenės. Ką tik paminėjai, kad yra pokalbėje neskirti būtent irgi kaip prie to paties, tai koks buvo tikslas būtent įkurti tą bendruomenę?
Aš iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo mano elektroninės parduotuvės ir aš iš pradžių tiesiog tokie, na, atsitiktiniai dalykai buvo, kuriems man reikėjo sukurti namus, ar ne, dar nuo pandemijos ir panašiai. Mhm. Bet man labai trūko tos kažkokios koncepcijos, kad tai nebūtų eilinė elektroninė parduotuvė, o kad kažkas vat, būtų tarpusavėje, na, kažkokią prasmę visą tai turėtų. Ir aš supratau, kad man pačiai yra labai svarbu gyventi tą tokį, sakau, įdomų gyvenimą, džiaugsmingą gyvenimą, prasmingą gyvenimą. Ir aš pagalvojau, kad į tai ir noriu susitelkti. Ir patį asortimentą tiesiog pagalvojau, kad kursiu tokį visi dalykai, kurios gali rasti ant veiklios moters darbo stalo arba kūrybinio stalo, ar ne. Bet ir tuo pačiu visus straipsnius, visą turinį, viską kurti aplink tai, kad mes švestume gyvenimą kiekvieną dieną ir kad mes rastume džiaugsmą kiekvienoje, na, paprastose dalykuose. Kasdienybėje, o ne taip, kad, žinai, tu sugalvoji, kad, va, aš ten turiu gauti, nežinau, Nobelio premiją ir tada tik tai mano gyvenimas bus pavykęs. Tai toli gražu ne apie tai. Ir atspindi visų šitų minčių tiesiog taip sutapo, kad mano tos tikrosios vertybės, kurias aš nešiojau jau begalę metų, nes jos yra pamatinės, aš atradau ikigai filosofijoje, kuri yra japonų filosofija, ar ne, ir ten irgi yra apie tai, kad kaip mums gyventi gyvenimą, kuris būtų, tu jaustum, kad jisai yra vertas gyventi. Žinai, kad tau būtų gera keltis kiekvieną dieną. Ir žmonės dažnai manęs klausdavo, kaip man pavyksta keltis penktą ryto, žinai, kaip, iš kur ta šypsena, iš kur ta sana, žinai. Tai kažkaip pas mane yra natūraliai tie dalykai, tiesiog jie natūraliai pavyksta, bet aš pagalvoju, o kodėl nepaieškojus iš tikrųjų tų atsakymų, žinai, konkrečių atsakymų, kodėl man tai pavyksta. Ir sakau, ir daug tokių vadedamųjų susivedė į tai, kad aš tiesiog pasidalinau savo mintimi, aplinką aš noriu kurti savo tą prekės ženklą, savo visą komunikaciją. Moterim tai rezonavo ir iš tikrųjų tokį tikrai stiprų atgarsį gavau ir tada galvoju, o tvarkoje, tai reikia visas jas suburti ir tada nusprendžiau, kad reikia kurti bendruomenę.
Iš tikrųjų, pati būnu kartais toje bendruomenės dalys ir apie tą filosofiją irgi išgirdau, man labai net susidomėjau, pradėjau net gilintis, galvoju, atrodo, tai viskas paprasta. Aha. Ir iš tikrųjų tiek daug atsakymų. Žinai, atsimenu labai dažnai, atsimenu, kai mes su tim susipažinom per bendras veiklas irgi. Ir man labai malonu irgi tas dienas prisiminti ir dabar tu dar antrinai tą dalyką, kad kai darai, tai natūraliai viskas gimsta. Aš kiek kartų tau sakiau, kad tokia atrodo, nu, iš tokio, iš tikrųjų, iš pirmo žvilgsnio gležna moteris paneša tiek daug ir tiesioginė ta žodžio prasme dėžių, tortų, pyragaičių ir taip toliau. Ir kaip suprantu, jeigu tu pati savęs, nu, kaip negaili, nėra tokio, kad aš tokia vargšiukė, man viskas gerai, tai natūraliai pavyksta, ne? Tai tikrai nesuvaidinta. Tai yra natūralu, kai kurios moteris sako, aš viską galiu suderinti ir motinystę, ir verslą. Tai yra natūralu, ne?
Žinai, čia, man atrodo, tu palietai du tokius esminius dalykus, kad vienas, kai tu leidi savo arba tiesiog tu pasirenki būti aukos pozicijoje. Aš kažkaip... Aš turėjau tokius etapus gyvenime, bet aš buvau nutarusi, kiek laiko aš sau leidžiu tiesiog paverkti, pabūti ten, žinai, tiesiog pasakyti, kad aš nebegaliu. Bet tai buvo tiesiog, aš gavau kažkada patarimą, kad sako, tu išsiverk, tu išsibūk, tu nieko nedaryk, bet tu sau pasakyk, kad aš sau leidžiu tai padaryti, pavyzdžiui, mėnesį, ar ne? Bet paskui jau neužsižaidžiam. Ta prasme, išsijūdinam, žinai, kad ten paskui nevirstų į visokias depresijas ten ir panašiai, žinai. Nes kažkaip žmogui padaryti žingsnį atgal, aš manau, kad arba tiesiog pristabdyti irgi yra labai svarbu, kai tu jauti, kad tavo kūnas nebepavelka. Kai tau jau nebegimsta kūrybinių idėjų, kai tu jau esi ant perdegimo ribos, žinai, tai yra labai natūralu ir labai sveika truputėlį pristabdyti, žinai, arba atidėti tam tikras idėjas ir labai sąmoningai nuspręsti, kur savo energiją skirti, o kur ne, žinai, kur yra prasminga, o kur jau nebežinai, kur tiesiog, nes kartais ir atrodo, kad kai ateina galimybės, jų yra labai daug, tai kaip jas praleisti, žinai.
Taip.
Bet iš tikrųjų, man irgi turbūt ir su motinystė atėjo tas suvokimas, kad nepraleisi tų galimybių, jos nenustos eiti. Ta prasme, tam tikrų momentų tiesiog yra neprotinga vaikytis visko ir dalyvauti žiūrkai lenktynėse tik dėl to, kad kažką įgyvendina, kažkokius projektus ten ir panašiai, kad pas kitus ten verda gyvenimus, o pas tave atseit ne, nes tu dabar pampius keiti ar būtent dar kažką, žinai. Bet aš tą suvokiau, nes iš tikrųjų yra labai daug įkvepiančių mamų, moterų, kurios šiaip čia tau atrodo toks labai reikšmingas momentas, kuris labai ilgai trunka, bet jeigu iš šona kažkas išgyvena tą patį laikotarpį, jis tiesiog kaip viena akimirka pralėkia. Ir tu galvoju, pas tą žmogų jau 5 metų vaikas, taigi ką tik gimdė, žinai. Tai vat, ir iš tikrųjų, na, motinystė, jinai nepristabdo, iš tikrųjų paskui gyvenimas važiuoja. Žmonės 80 gali įstoti į universitetus ir naujas profesijas pradėti, žinai, tai čia ne, visiškai ne apie tai, o gailėti, negailėti savęs, tai aš esu už tą tokį, na, pasakykime, gal ir banaliai skamba, bet balansą, ar ne, bet tu tokį, nu, sąmoningą atsirinkimą ir savęs pajautimą, kada man jau yra ta riba, kai žiūrėk, arba, nes paskui jau, kai, žinai, tu išnaudosi per nelik daug savo jėgų, tai paskui tu tiesiog net minimaliem dalykam, netgi tam, kas tau patinka, neturėsi jėgų, žinai, savo šeimai neturėsi, draugam, tau nieko nebesinorės. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų tas, kiekvienas turbūt turi skirtingą energijos lygį, kiekvienas, na, kažkokia prigimti, kažkas yra ramesnis, kažkas toks labiau, žinai, kaip degtukas, tai visur visko norisi ten ir panašiai. Tai geriausia yra turbūt pažinti save ir pasirinkti, kiek man yra protinga ir gink dieve nedalyvauti žiūrkių lenktynėse.
Taip, iš tikrųjų labai, labai teisinga, aš irgi pati galvoju, ir čia pasiūlė, ir tai pasiūlė, ir tas klientas lyg tai labai, labai apsimoka, ir šitas, ir galvoja, kaipgi pasirinkti, kaip atrinkti tos, nu, tas, kaip sako, svarbius ir svarbiausius, ane, reikalus. Tai ir labai sudėtinga iš tikrųjų. Nu, šiaip sudėtinga.
Taip, ir kartais, žinai, kartais netgi yra sveika žinoti, ko aš negaliu.
Ko aš nenoriu arba taip, ko negaliu.
Taip, nes kartais atrodo, kad aš esu gabi ir tam, ir anam, ir aš galėčiau truputėlį pasimokyti ir dar vienas rytą priepti, žinai, ir ten dar kažkokius dalykus padaryti. Bet kartais, kai yra žmogus gabus, tarkim, ar ne, tai kartais visai yra naudinga ir žinoti, ko aš negaliu arba ko aš nenoriu, kas man nepatinka. Ir galų gale gal netgi turėti, žinai, kažkokią viziją ir pagalvoti, ar šis žingsnis tikrai mane veda link to tikslo, kurį aš turiu. Na, jeigu toks tikslas iš tikrųjų yra iškeltas, žinai, nes tikrai ne kiekviena galimybė veda link to paties.
Tikrai taip. Pakalbėsim truputį apie verslą. Dar norėsiu išplatinti tą temą, bet noriu apskritai apie projektus, kurie nepasiseka, nes apie tai, kas sekasi, viskas labai labai faina kalbėti. Ir kažkada iš tavęs aš girdau, tarp kitko, patarimą, kuris man labai buvo irgi naudingas, paleisti nepasisekusi projektą ir nepriimti tai asmeniškai, kad tavo kaip asmeninio pralaimėjimo. Tai, nežinau, gal turi tokių irgi platesnių patarimų, būtent tiems, kurie bijo to pralaimėjimo, nes iš tikrųjų ypatingai veiklų žmonės ir verslininkai labai, labai asmeniškai priima tos pralaimėjimus. Tai kaip reaguoti būtent tokias situacijas? Vat, tiesiog kaip?
Man atrodo, kad tai yra žmogiška. Tai paliūdėti, paverkti ir kažkaip išliūdėti tą emociją irgi yra svarbu ir irgi yra sveika, žinai. Tik tai, kad, vat, kaip aš ir sakiau, kad neužsibūti toje emocijoje, žinai. Gerai, aš skirsiu savo visą dieną, kai tikrai aš nuo širdžiai išliūdėsiu, žinai. Jeigu reikės ir paverksiu, žinai. Ir vat, ir man nepavyko ir visa kita, bet paskui tiesiog pagalvoti, na, kokių pamokų man tai atnešė, ar ne, ką aš naujo sužinojau, kaip aš tas patirtą, na, naujas patirtis arba naujas žinias galėčiau panaudoti ateityje. Bet kitas dalykas turbūt yra dar svarbesnis, kad mes visus projektus darome nebūdami garantuoti, kad mum pavyks. Ir tiesiog tu pradėdamas tam tikrą veiklą, tu jau iš karto žinai, kad nu visaip gali būti. Gali šauti iš karto kaip raketa, o gali taip, žinai, labai lėtai, labai po truputį, atrodo, kad stabdis rankinis yra užtrauktas ten ir panašiai. Tai turbūt a priori tą dalyką kažkaip suvokiant jau yra atitinkamas nusistatymas ir iš tikrųjų reikia galvoti apie tą šviesų rytojų, apie tai, kad man pavyks ir aš sugebėsiu ten ir panašiai, bet tiesiog būti pasiruošusiam netikėtumam, ar ne. Ir tada, kai, na, žinai, čia aš irgi ir su tom pačiom veikliom moterim kalbu, žinai, nu ir kas, nu taip, man nepavyko. Bet aš galiu sugalvoti vienas dalykas, aš visada galiu grįžti ten, kur aš buvau prieš šitą pabandymą, ar ne, visą laiką niekas man netrukdo, jeigu kažkas prieš tai buvo ten irgi kažkokia veikla, darbas, projektas, nesvarbu, tu visada gali ten grįžti, arba į samdomą darbą, nu, nesvarbu, kad ir kas tai būtų, jeigu stabilumą, tarkim, trūksta, arba bandyti iš naujo.
Noriu, pradėjom nuo dabartinių tavo veiklų, bet noriu irgi prisiminti tavo keksiukus, nes tai yra iš tikrųjų, aš pasakyčiau vieną gal iš sėkmingiausių, nes ilgiausia veikla. Ir aš pati ragavau pirmus keksiukus iš buitinės orkaitės ir atsimenu pirmą vėlgi tavo tą kepiklėlę, kavinukė. Tai vėlgi, kaip išdrįsai pradėti, nors apie tai tikriausiai kalbėjai ir ne kartą, bet manau, kad yra tavo naujų sekėjų, kurie tos istorijos negirdėjo. Tai papasako, kaip išdrįsai apskritai, kaip prasidėjo taip trumpai tavo ta sėkmės istorija, tikriausiai ją galima taip pavadinti.
Aš kažkaip nesigūglinsiu ir tikrai labai džiaugiuosi tuo savo gyvenimo etapu, tai gali vadinti kaip nori ir tikrai aš tik tai džiaugsiuosi. Iš tikrųjų, tas pirmasis etapas, žinai, man buvo 24 metai ir aš manau, kad labai daug susiveda ir į amžių, nes su metais mes tampame vis atsargesni, žinai, vis daugiau visko apskaičiuojantis. Tai. Dabar yra labai daug informacijos apie tai, kaip verslą daryti, kaip jo nedaryti ten ir panašiai, žinai, kaip strategijas visokias kurti. Aš pradėjau tais laikais, kai, žinai, Facebookas buvo bendravimui, kai strategijų kažkokių ypatingų mes ten nekūrėm, aš kaip 24 metų nežinodama net, kas yra įmonės įstatai, kaip įmonę įsteigti, kaip ten visus tos dalykus. Nu, to prasme, buvo visiškai kiti laikai, kai, žinai, susimokė įmonė, jinai tau to nesąmonę kažkokį ten tais dokumentais padaro. Ir mes su vyru pradėjome renginių organizavimo verslą. Ir kadangi aš buvau už administracinius tos klausimus atsakinga, aš labai daug laiko praleisdavau prie kompiuterio ir labai pavargdavau prie monitoriaus. Ir aš tada prisiminiau savo paauglystės pomėgį kepti visokius piragus, desertus gaminti ir panašiai. Ir aš tiesiog nusprendžiau, kad man reikia daryti kažką, kas mane tiesiog atpalaiduotų nuo to tokio protinio darbo ir leistų rankas tiesiog įdarbinti. Žinai, tai vat aš taip pradėjau ir iš tikrųjų tas Facebookas irgi pasitarnavo tuom, kad man tiesiog buvo gražu daryti visokias kompozicijas, gražiai sudėlioti su kavos podeliu, su ten kokia gėlytė, ten dar kažką. Pasimėjau, prisikaupė tų nuotraukų ir vyras paskatino, kad aš įkelčiau į Facebooką. Tai po truputį, nu ir aišku, tas didžiausias tramplinas buvo tada, kai mane pakvietė į televizijos projektą kulinarinį, tokį didžiausiais tuo metu vadinosi Skonis. Ir aš ten nuėjau iki finalo. Ir jau tame projekte aš labai pajutau didžiulį palaikymą auditorijos. Ir žinai, kai baigėsi projektas ir toks visiems buvo tarsi, tai nejaugi, jinai nebetęs, žinai.
O kas toliau, tai?
Taip, iš tikrųjų buvo paskui 3 mėnesiai, jeigu nedaugiau, nesėkmių. Nes aš domėjausi patalpom ir kaip čia galima būtų padaryti. Aišku, man yra visiškai juodas miškas, bet aš pamenu, kad tame projekte aš susipažinau su Deividu Praspaliausku ir tai buvo labai, labai graži nauja pažintis ir jis kažką mane išvelgė, aš nežinau, ir jis man labai padėjo netgi finalui ruoštis, jis man netgi, na, kažkaip ir dėl tų patalpų į savo naujas patalpas, jis tada pirmąjį dublį atidarinėjo ir aprodė, tai aš jau tą profesionalią virtuvę, bent jau vieną akimį ten pamačiau, žinai, ir tokius dalykus. Tai sakau, ir paskui, kai aš pradėjau ieškoti patalpų, man žiauriai nesisekė. Aš tada išskridau pas draugę į Barceloną. Vieną tokią kepiklėlę pamačiau, kuri man buvo labai tokia graži, labai fainų ten tokių idėjų pamačiau. Nieko iš to neįgyvendinau, bet matyt, vat kažkur toks kriklelis kažkur liko, žinai. Ir grįžusi tiesiog vieną rytą, kai aš jau nuleidau rankas, galvojau, nieko aš čia nerandu. Kažkodėl, mistiniu būdu, aš įlindau į aruodą ir pamačiau patalpas, kurios buvo 5 minutės kelio nuo mūsų namų tuo metiniu. Ir viskas, aš praktiškai šlapę galvą ten nubėgau, pasižiūrėjau, tam buvo tragedija, tam buvo labai blogai, nes prieš tai buvo toks smirdantis alubaris. Bet va ten kažkaip aš pamačiau, kad jeigu viską nudažysiu balta, žydra ir geltona ir padarysiu savo tokią mažą Portugaliją, kurioje gyvenau pusmetį, tai tada viskas bus labai labai faina. Ir tiesiog iš savo santaupų tokių, kurias turėjau, nes aš kaip studentė dirbau jau nuo pirmo kurso ir pabandėm. Tiesiog pabandžiau, vyras irgi palaikė, jis man padėjo ten sienas nudažyti, ten visus baldus ir panašiai ir startavom. Tai žinai, aš manau, kad kuo tu esi jaunesnis, tuo yra lengviau startuoti. Nes tu tiesiog galbūt trūksta pinigų, bet vėlgi tada gal tėvai kažkaip palaiko, gal ten dar kažkaip, žinai, kažkokių pažinčių yra ten ir panašiai. Bet tos savisaugos kažkokios, gal to tokio lengviau kontrolę paleidi, žinai, ten visus tos dalykus, yra lengviau tiesiog pasiryšti, ypatingai, jeigu kažkoks bent jau minimalus įstatinis kapitalas yra, nu, pabandysiu. Ir pas mane visada buvo va, tas momentas, kaip ir gal čia irgi tinka prieš tai tavo užduoto klausimą, žinai, kaip susitaikyti su nesėkmėm, kad man visada yra geriau pabandyti, ir sužinoti, kad man nepavyko, negu visą gyvenimą savo grįžti, o kaip būtų buvę, jeigu būčiau pabandžiusi. Ir va tada man irgi, ir suliu patį desertinę, man tas pats suveikia. Iš tikrųjų, aš galvoju, jeigu aš nepabandysiu, aš visą gyvenimą galvosiu, kaip būtų buvę.
Tai aš kalbinau vieną irgi viešnę, tai jums sako, jeigu aš žinočiau, kad man tiek daug čia rūpišio, aš tikriausiai nepradėčiau. Bet ar yra pas tai tokių veiklų, kad, pavyzdžiui, tu pradėjai, nu, gal nesėkmingai, gal sėkmingai, bet per sunku. Kur sakytum šiandien, nenorėčiau sugrįžti, negrįžčiau, nežinau. Ar visos veiklos buvo, nors ir gal nesėkmingos, ten nežinau, finansinė prasme, bet tokios, kur, nu, nedaryčiau antrą kartą, nebandyčiau.
Nežinau, ne. Neatsisakyčiau nei vieno žingsnio. Bent jau dabar turbūt nesugalvoju tokio etapo, neprisimenu, kuris būtų tiek bevertis, kad aš turėčiau jį išbraukti iš savo gyvenimo. Ne, kiekviena patirtis tikrai kažką įneša.
Paminėjai, kad tavo tas, sakykime, toks postumis, tramplinas į tą, nu, sėkmę galima pasakyti, televiziją, ne, padėjo televiziją. Tai tu patvirtinsi tą vis dėl to, nežinau, tezę, kad žinomam žmogui, matomam žmogui lengviau yra pasiekti tą auditoriją.
Ar tuo metu tai buvo. Tuo metu, dabar nesutikčiau. Ne. Ne, labai skiriasi laikai.
Dabar
Ir dabar, jeigu ten labai iš tikrųjų, kiekvieną kartą pati pasvarstau, žinai, va tas, tas eteris, kiek jisai yra vertas, kiek jisai atneša. Anksčiau tikrai labai jausdavosi, jeigu užtenka, kad kuris nors portalas apie tave parašo, jau ten, žinai, tu jauti, kad daugiau žmonių tave mato, galbūt tavo, nežinau, postus mato ir, ir taip toliau, ir apskritai susidomi tuom, ką tu darai. Dabar to tikrai nėra. Viskas dabar taip tiek yra susikoncentravę socialinius tinklus, bendraja prasme, ne, nesukonkretizuojant vieno konkretaus kanalo, žinai, tiek YouTube'ai, tiek Instagram'as, Facebook'as ten ir taip toliau, tiesiog labai skirtingos auditorijos visuose kanaluose yra. Ir, ir ten turbūt yra toks esminis judėjimas, bent jau aš taip matyčiau, o dėl to žinomumo, matomumo, labiau sakyčiau, kad dabar labai madinga yra kalbėti apie asmeninį prekės ženklą.
Taip,
bet koks eteris, ar tai būtų radijas, televizija, socialiniai tinklai ar kažką, visa tai be abejonės prisėda prie to, kad jis stiprėtų ir kad tu jį kurtum, žinai, kažkaip kryptingai. Tai su to aš tikrai sutinku, bet vėlgi labai priklauso nuo to, ką tu darai. Kokia auditorija yra būtent tame kanale, kuris tave pakviečia, žinai, kas žiūri tas laidas ir panašiai. Anksčiau kažkaip to tokio skirtumo labai nesijausdavo, dabar aš manau, kad auditorija labai yra pasiskirščiusi.
Labai įdomus pokalbis ir mūsų eteris į pabaigą, bet mes pratęsim kitą šeštadienį. Tai iš tikrųjų neatsisveikinam ilgam, o tik tai vienai savaitėjai. Ačiū, Liucina, tau už pokalbį, ačiū klausytojams ir susimatysim jau po savaitės.